Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen johdannoksi luen Luukkaan evankeliumista, sen luvusta 18, kuulkaamme. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään. Ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovempaa: Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi: Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle: saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Rakkaat sanan kuulijat, matka ystävät. Oli taas vaikuttava kokemus ja näkyy tulla tänne suviseuroihin. Hiljakseen kävelin tuolla suviseurakentällä, jännitti ja pelotti tämä suviseuravuoro. Liikkeellä oli paljon muitakin ystävällisiä, iloisia kasvoja, kannustavia, siunaavia sanoja. Tätä kuunnellessaan moni järjestelee majoitustaan, kokoaa telttaa, moni istuu matkalla autossa suviseuroihin. Moni kuuntelee puhetta arjen askareiden keskellä ja moni istuu sanan kuulossa myös täällä isossa teltassa. Siinä kulkiessa mietin, ja ensimmäisessä puheessa kuulimme, kuinka sielläkin kyseltiin, että miksi ihmiset tulevat suviseuroihin, miksi tulemme tänne. Työssäni pappina usein aamulla pohdin kirkkoon mennessä tätä samaa kysymystä. miksi sanan kuuloon. Erään selvityksen mukaan siellä nousi esille, että oli tarve tulla hoidetuksi. Ehkäpä jotakin samaa seuravieras sinulla on sydämelläsi. Tässä saarnatekstissämme siellä on myös kansaa liikkeellä. Juutalaisille Jerusalem oli kaiken toiminnan keskus. Siellä oli talouden ja hallinnon ja kaiken keskus. Ja matka Jerusalemiin, se kulki Jerikon kautta ja Jeriko oli viimeinen etappi ennen Jerusalemia. Tapana oli matkata Jerusalemille useita päiviä jo ennen ja Mooseksen kirjassa säädettiin, että jokaisen miehen piti tulla Jumalan kasvojen eteen 3 kertaa vuodessa. Ja Israelissa oli 3 pyhiinvaellusjuhlaa, joista yksi oli viikkojuhla eli helluntai, josta usein puhuttiin elonkorjuun juhlana. Silloin muisteltiin Jumalan ilmestymistä Siinailla. Lehtimaja juhla oli yksi juhlista. Se oli 5 vuotta pääsiäisen jälkeen. Ja silloin muisteltiin matkaa Egyptin orjuudesta luvattuun maahan ja silloin asumuksena oli tapana rakentaa lehdistä ja oksista samanlaisia kevyitä asumuksia kuin oli siellä korpivaelluksella. Mutta nyt tässä tekstissämme keväällä ohranleikkuun aikaan vietettiin pääsiäisjuhlaa. Muisteltiin Egyptin orjuudesta vapautumista. Ja näillä juhlilla muisteltiin hyvän Jumalan suuria ihmeellisiä tekoja, pyhiä tapahtumia. Nämä juhlat olivat yhteisiä juhlia. Tällä matkalla Jeesus kohtasi lukemattoman väärän ihmisiä. Luukkaan evankeliumista voimme lukea, kuinka lapsiakin tuotiin Jeesuksen luo. Perheet olivat siis liikkeellä. Siellä oli ihan pieniä lapsia äitien ja isien sylissä. Paljon oli pieniä lapsia ja lapsia yleensä. Vanhuksia oli harvassa. Siellä oli työn ja arjen kuluttamia, työn painamia miehiä. Ja koska elettiin nälässä ja puutteessa, niin ihmiset olivat jo vanhan näköisiä, vaikka vanhuksia ei ollut. Jeesus siellä opetti heidän joukossaan matkatessaan, paransi sairaita, teki tunnustekoja. Moni kulkija teki iloiten matkaa juhlille. Moni kulkija oli ahtaalla elämässään. Oli myös elämän huolia. Ja heidän joukossaan Nasaretista opettaja Jeesus teki matkaa. Moni sai kuulla ilosanoman Jumalan valtakunnasta ja moni sai vastauksen sielun rauhattomuuteen, kaipaukseen ja ikävään Jeesuksen sanoista. Tämä joukon matka etenee vääjäämättä kohti Jerusalemia ja Jeesuksen viimeistä viikkoa. Ja kuulimme tekstistä, kuinka Jeesus kutsui opetuslapset koolle. Hän kertoi heille, että Jerusalemissa käy toteen kaikki se, mitä profeetat olivat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Jeesus tunteikkaasti kuvaa tulevaa viikkoaan. Häntä pilkataan ja häpäistään. Hänen päälleen syljetään ja hänet ruoskitaan ja lopuksi tapetaan. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Eivät hänen seuraajansa opetuslapset odottaneet, että Jeesus kuolisi. He uskoivat viimeiseen asti, että matka olisi jotakin muuta kuin mitä heidän opettajansa puhui. He eivät ymmärtäneet, vaikka olivat nähneet Jeesuksen tunnustekoja, ihmeitä. Ja vaikka Jeesus oli heille useasti puhunut tästä, miten tulee käydä. Mutta nämä sanat, ne nousivat heidän mieleensä sitten myöhemmin. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset saivat tyhjältä haudalta viestin. Muistakaa, mitä hän sanoi. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli heille puhunut. He veivät sanaa opetuslapsille tästä enkelien viestistä. Monenlaiset tunnelmat Jerusalemissa sen tapahtumien jälkeen, ahdistavat tunnelmat, raskaat kokemukset, ne olivat vieneet mielen ahtaalle. Heidän opettajansa, mestarinsa oli tiennyt, että tällaisessa tunnelmissa he eivät muista hänen opetuksiaan. Ja ihmisen muisti usein valikoi, että se muistaa vain raskaita, ahdistavia asioita. Mutta sitten kokemus tästä ylösnousemuksesta, se sai Jeesuksen seuraajat ymmärtämään, että tämä Kristuksen kärsiminen ja kuolema, ne voisivat kuulua Jumalan ihmeellisen rakkauden piiriin. Uskon ytimessä on ilosanoma. Suurimmankin hädän ja kärsimyksen ja ahdistuksen keskellä on toivo, joka perustuu johonkin ihmisen ulkopuolella olevaan. Muistakaa, mitä hän sanoi. rakkaat sanan kuulijat, siksi suviseuroja järjestetään. On toki tärkeää ja mukava nähdä ystäviä vuosienkin takaa, vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia, levähtää arjesta, työstä ja kuinka paljon vaivaa ja työtä onkaan nähty, että nämäkin suviseurat täällä Muhoksella järjestettäisiin. Kuitenkin siksi nämäkin suviseurat on järjestetty, että meille avataan Jumalan sanaa, Raamatun kirjoituksia. Sanassaan Jumala on itse Pyhän Hengen kautta läsnä. Sanallaan hän avaa elämän tietä, haluaa luoda elämään uskon toivon näköaloja, rakkauden näköaloja. Sanallaan hän taistelee pahan valtaa vastaan meissä. Sanallaan hän vapauttaa synnin sitomia omia tuntoja ja sanallaan hän kutsuu valtakuntaansa. Muistakaa, mitä hän sanoi. Mekin tiedämme, että vuosien varrella, vuosien kuluessa, ajan kuluessa, elämän kokemukset haalistuvat ja muistot ja elämän elämykset vuosien varrelta, ne kuihtuvat. Ja usko ei rakennu näiden elämystemme tai kokemustemme varaan. Uskon turva on Jumalan sana. Katekismuksessa sanotaan, että Jumala ilmoittaa meille itsensä pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Läpi sukupolvien ja vuosituhanten nämä samat lupausten sanat, ne ovat tuoneet vahvistusta ja silloin on voinut ja voi luottaa siihen, että käy hyvin, vaikka omat voimat hiipuvat ja epäilykset ja kiusaukset valtaavat mielen. Ja kun Jeesus opetti hänen seuraajiaan uskosta, hän ei vedonnut mihinkään, mikä on lähtöisin ihmisestä. Hän kiinnitti seuraajiensa uskon itseensä ja Jumalan sanaan. Pelastuksemme perustuu siihen, kuka Jeesus oli ja mitä hän teki puolestamme. Ei siihen, mitä me olemme tai mihin me kykenemme. Tekstissämme Jeesus sanoi, että Jerusalemissa käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Näitä Raamatun kirjoituksia mekin olemme kuulemassa. Muistakaa, mitä hän sanoi. Ja meidän on hyvä pyytää, että hän itse Pyhän Hengen välityksellä avaisi sanansa näissäkin seuroissa. Psalmissa sanotaan näin, psalmissa 78. Kuuntele kansani, mitä opetan. Vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, mitä isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville. Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Palatkaamme sinne Jerikon tielle. Siellä Jeesus matkasi suuren joukon mukaan. Tekstimme kertoi, että tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Miehestä ei enempää kerrottu. Voimme hieman pohtia miehen, sokean miehen elämän tilannetta. Jeesuksen aikaan sairauksien ja tautien syitä tunnettiin huonosti. Sairaudet ja vaivat ilmestyivät ikään kuin tyhjästä ja ajateltiin, että ne tulevat pahojen henkien vaikutuksesta. Ajateltiin yleisesti myös, että kärsimys ja köyhyys, ne ovat ihmisten itsensä aiheuttamia ja Jumalan rangaistusta. Kerjäten mies pitää itseään hengissä. Hän oli aivan epätoivon tilassa, koki ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä. Ei ollut mitään toivoa hänen elämän tilanteeseen. Raamatun näkökulmasta kuitenkaan tällaista hätää ja kärsimystä, sitä ei voi pitää rangaistuksena, että Jumala hylkäisi. Päinvastoin Jumala lähestyy usein kätkeytyneenä heikkouteen, kätkeytyneenä ahdistukseen ja kärsimykseen. Ajattelisin, että tunnistamme miehen tuntoja. Jokainen on varmasti kokenut elämässään, miltä tuntuu, kun tie on noussut pystyyn. Miltä tuntuu, kun ei ole mitään ulospääsyä huonosta elämän tilanteesta? Miten hyvältä on tuntunut, kun joku on nähnyt? Ei ole edes tarvinnut välttämättä sanoja. Ymmärtävä katse. Toisen auttava käsi, rauhallinen, väistelemätön olemus, ne ovat tuoneet turvaa ja luottamusta. Siihen tilanteeseen valo on voittanut ja pelko muuttunut toivoksi ja epäluottamus luottamukseksi. Huolenpito ja läsnäolo ovat elämässä, hädässä, korvaamattomia. Kärsimys ja ahdistus, ne koskevat meitä jokaista jossakin elämän vaiheessa. Siksi Raamattu meitä opettaa, iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Meillä on vastuu toisistamme, jokaisesta ihmisestä. Olemme kutsuttuja kantamaan toinen toistemme iloja ja suruja, jotta kukaan ei tulisi kiusatuksi, kokisi halveksuntaa ja yksinäisyyttä. Mitään, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa. Luukas tekstissämme kertoo sitten koskettavasti, miten sokea mies kuulee joukon lähestyvän. Sokea kysyy, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohitse. Silloin sokea kerjäläinen kiinnittää kaiken toivonsa häneen. Hän näkemättäkin uskoo, että Jeesuksella on valta parantaa hänet. Ihmiset yrittävät estellä. Ei ole sopivaa. Et sinä ole sen arvoinen. Mutta miehen huuto ei vaikene. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Tämä sokean miehen huuto, se pysäyttää Jeesuksen. Mies tulee tuodaan Jeesuksen luokse ja Jeesus kysyy häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Jeesus sanoo, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Uskosi on parantanut sinut. Jeesus myös tarkoitti, että uskosi on pelastanut sinut. Näin Jeesus osoitti, että hän on Jumalan poika. Hänessä on Jumalan valtakunta. Hänessä on Jumalan valtakunnan sanat läsnä. Hänen toiminnassaan toteutui kaikki se, mitä profeetat olivat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän Nasaretin synagogassa, hän luki siellä Jesajan kirjasta. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tämä kaikki toteutui Jeesuksen toiminnassa. Raamatussa puhutaan usein köyhästä, köyhänä sellaisesta ihmisestä, joka tarvitsee Jumalan apua. Silloin ei aseteta vastakkain aineellista rikkautta ja köyhyyttä. Toki Raamattu varoittaa aineellisen rikkauden vaaroista. Kiintymys ajalliseen rikkauteen, se voi tulla uskomisen esteeksi. Toisaalta tällainen ajallisen elämän vastoinkäymiset, köyhyys, se voi katkeroittaa, se voi tuoda kateutta. Se voi viedä uskosta luopumiseen. Mutta tämä köyhä tässä edessämme, ihminen, joka huomaa, ettei tule toimeen omillaan, vaan rukoilee Jumalalta apua niin kuin sokea mies, Daavidin poika, armahda minua, minulla ei ole mitä. Ja kun Raamattu puhuu sokeista, puhuu se näin tällaisestakin sokeista, kun jolla ei ole tätä pysty näkemään. Mutta Raamattu puhuu myös useissa kohdin hengellisesti sokeista. Sokeudella puhutaan epäuskosta ja hengellisesti sokeista, ymmärtämättömyyttä, epäuskoa ja näkemisellä sitten pelastuksen vastaanottamista, parannuksen armoa. Evankelista Luukas, hän apostolien teoissa kirjoittaa, Messiaan tuli kärsiä kuolema ja ensimmäisenä päivänä nousta kuolleista ja julistaa tätä valon sanomaa niin meidän kansallemme kuin muillekin kansoille. Jeesus puhui myös vapautuksesta. Se on helppo ymmärtää. Me kaikki haluamme vapautusta kiusauksista, koettelemuksista. Aina minua on puhutellut se suviseuroissa. Kun suviseura kentällä on kävellyt tai ollut, kun esirukouksia on rukoiltu. Ajatukset pysähtyvät. Monet kivut ja elämän kohtalot, kärsimykset ja ahdistukset nousevat seuraväen elämästä. Niistä halutaan vapautusta. Elämän karuus ja monenlainen kirjavuus, ne heijastuvat rukouspyynnöissä. Mutta myös ymmärrys ja kiitollisuus siitä, että Jumala kuulee rukouksen. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Silloin Jeesuksen aikaan näitä sairauksia, niin kuin tuossa edellä totesin, niin pidettiin pahojen henkien sitomina. Ja toki se Jeesuksen toiminta niiden vapauttamisesta ja parantamisesta ja pahojen henkien karkottamisesta, se kuului vapauttamiseen. Mutta kun Jeesus puhuu vapautuksesta, hän tarkoittaa erityisesti syntien anteeksi antamista. Vapautus on siis synnin alta vapautusta. Jeesuksen tehtävänä, keskeinen tehtävä oli syntisten kutsuminen valtakuntaansa ja heidän armahtamisensa synneistä. Se oli Jeesuksen keskeinen tehtävä. Jumalan sanan alla, kun olemme ja kun kuulemme Jumalan sanaa, se saattaa tuntua jopa ankaralta, viiltää sydäntä. Katekismus sanoo, että Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan pyhän tahdon ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma Jumalan armosta, joka tarjotaan meille Kristuksesta. Jumalan sanasta sanotaan, että se on elävä, Jumalan sana on väkevä. Jumalan sana riisuu ja paljastaa ne kahleet, joihin tämä maailma kietoo. Ihmisen mieli houkuttelee pois Jumalan luota. Vaikeuksissa saatamme kysellä, onko uskoni riittävä? Onko Jumalan armo minulle todellinen? Tekstissämme siellä matkalla Jerusalemiin, siellä muisteltiin pääsiäisjuhlilla, kuinka Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Siellä tiellä Jeesus nasaretilaiseksi kutsuttu, hän toi kerjäläisen hätään, kaipaukseen vastauksen. Mies sai avun, vapautuksen. Siitä tekstimme kertoi. Siellä Jerikon johtavalla tiellä. Tänään näissä aattoseuroissakin ei tarvitse vain muistella ja kerrata. Jeesus on pyhän henkensä kautta keskellämme. Raamatussa sanotaan, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Vapahtajamme on läsnä Jumalan sanan ja sen lupausten välityksellä. Hänet voi nähdä hänen sanansa kautta uskon silmin. Hän näkee sinun elämän tilanteesi. Ehkäpä kiitollisuuden elämän lahjasta, läheisistä ja siitä, että saa kuulla Jumalan sanaa ja kaikesta hyvästä, mitä elämään liittyy. Mutta hän näkee myös ahdistuksemme, kysymyksemme, kaipauksemme, kaipauksen sielumme hoidosta, vapautuksesta, syntien sovituksesta. Hänen sanansa kutsuu myös parannukseen. Sydämessä saattaa olla pyyntö, sokean kerjäläisen pyyntö. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, muista minua. Minä tässä olen. Mitä haluat minun tekevän sinulle, sanoo Jeesus sinulle, juuri sinulle, sanan kuulija. Niin kuin kuulimme, evankeliumi, se on iloinen sanoma Jumalan armosta, joka tarjotaan meille Kristuksessa. Evankeliumin lupauksissa Jumala paljastaa hyvyytensä, armonsa ja rakkautensa. Ne ojentavat katuvalle syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän kaikki taivaan aarteet ilman mitään vaatimuksia. Yksin armosta. Näin Jumalan sana on ennen kaikkea hyvyyden ja armon väline. Se hoitaa ja korjaa. Siksi sanan kuulija, rohkaistu sen tähden, että Kristus kärsi, kuoli ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Rohkaistu uskomaan tämä hyvä sanoma sydämellesi. Rohkaistu uskomaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit on lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Aina rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Luther sanoo vanhurskauttamisesta näin, että tapahtuu iloinen vaihtokauppa. Ihminen antaa Jeesukselle hätänsä, ahdistuksensa, syntinsä ja epäuskonsa. Kristus antaa ihmiselle rakkautensa, ilonsa, armonsa ja pukee hänet pyhyyteensä. Tekstimme päättyy hyvin iloisesti. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Voisi ajatella, että mekin näin saamme suviseuroja, näitä alkavia suviseuroja, näin toimia. Tuntea kiitollisuutta Jumalan hyvyydestä, armosta, niin että sydämemme hiljaa ylistää Jumalaa. Ja Jumalan sana kutsuu meitä tekoihin, joista heijastuu Jumalan armo ja rakkaus ja usko ja toivo. Saakoon tämä ilo ja kiitos olla sydämissämme näissä suviseuroissa ja tulevina päivinä aina siihen asti, kun meidän vaelluksemme päättyy. Itse tulin tälle paikalle hyvin kiusattuna ja väsyneenä ja haluan kysyä, saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Profeetta Jesaja sanoo, teidän vanhuutenne päiviin minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Aamen.